Šrimad Bhagavatam, zpěv 3. kapitola, 31. stěhování živých bytostí, sloka 41.
Já manjate patim moha,
man mayam rishabhayatim,
strītvam strī sangatav prāpto,
vittāpatya graha pradam.
Živá bytost, která byla kvůli své připoutanosti k ženě v minulém životě obdařena podobou ženy, pošetile hledí na Máju v podobě muže, svého manžela, jako na dárce bohatství, potomstva, domu a dalších hmotných věcí. Význam. Z tohoto verše vyplývá, že žena byla ve svém minulém životě také muž, ale tento muž byl připoutaný ke své manželce a proto má nyní tělo ženy. Bhagavad Gita to potvrzuje. Zrození člověka v příštím životě odpovídá tomu, na co myslí v okamžiku smrti. Je-li někdo příliš poután ke své manželce, přirozeně na ní myslí v okamžiku smrti a v příštím životě dostane tělo ženy. Stejně tak žena, která v okamžiku smrti myslí na svého manžela, dostane v příštím životě přirozeně tělo muže. Proto kladou hinduistická písma velký důraz na ženinu počestnost a oddanost muži. Je-li žena poutána ke svému manželovi, může v příštím životě obdržet tělo muže, ale je-li muž poután k ženě, bude v příštím životě degradován do těla ženy. Měli bychom mít vždy na paměti, že jak je řečeno Bhagavad Gita, hrubohmotné i jemnohmotné tělo jsou oděvy, představující košily a kabát živé bytosti. Být žena či muž se týká pouze tělesného oděvu. Duše je svou povahou ve skutečnosti okrajovou energií nejvyššího pána. Každá živá bytost jakožto energie má původně postavení ženy neboli toho, kdo dává požitek. Tělo muže poskytuje lepší příležitost vymanit se z hmotného zajetí. V těle ženy je tato příležitost menší. Tento verš naznačuje, že ten, kdo získal tělo muže, nemá svého těla zneužívat. Nemá se připoutávat k ženám a tak se příliš zaplétat do hmotného požitku, neboť to by mělo za následek, že v příštím životě dostane tělo ženy. Žena má obvykle zálibu v bohatství, domácnosti, ozdobách, nábytku a šatech. Je spokojená, když manžel všechny tyto věci zajistí v dostatečné množství. Vztah mezi mužem a ženou. Co?
To nefunguje.
Kajal má to asi vypnul. To bylo zaplý tam vedle. Kamal?
Já myslím, že by to mělo.
Přestalo to teďka. To je v pohodě. To fungovalo. Vztah mezi mužem a ženou je velice komplikovaný. Ale podstatné je to, že ten, kdo se uchází o postup na transcendentální úroveň duchovní realizace, si má dávat na společnost ženy veliký pozor. Na úrovni vědomí Kršny ovšem mohou být tato omezení vzájemných styků mírnější, protože nejsou-li muž a žena poutáni jeden ke druhému, ale ke Kršnovi, pak jsou oba stejně způsobilí vyprostit se z hmotného zapletení a dosáhnout Kršnova sídla. Už to funguje, ne? Jak potvrzuje Bhagavad Gita, každý, kdo začne skutečně rozvíjet vědomí Kršny, ať už v nejnižších životních druzích, nebo jako žena, či příslušník méně inteligentních tříd, obchodnické a dělnické, půjde zpátky domů, zpátky k Bohu a dosáhne Kršnova sídla. Muž nemá být poután k ženě, ani žena k muži. Oba mají být poutáni ke službě pánu. Pak mohou oba dosáhnout osvobození z hmotného zapletení. Yam manyate patim mohan, man mayam rishabhayatim, strītvam strī sangatav prāpto, vittāpatya graha pradam. Živá bytost, která byla kvůli své připoutanosti k ženě v minulém životě obdařena podobou ženy, pošetile hledí na Máju v podobě muže, svého manžela, jako na dárce bohatství, potomstva, domu a dalších hmotných věcí. Om jñāna tam irandhasya jñānam jana shalakaya chakshuran mīlitamena tasmai shrī gurave namaha mukam karoti vācham pangum angate girmit kripātam amande shrī gurundina tāranam jai shrī krishna chaitanya prabhu nityānanda shrī advaita gadādhara shrī vāsadi gaura bhakta vrinda hare krishna 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 hare 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 rāma 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 hare hare. Tady se nám trošku vyvažuje to téma, aby v předchozích verších se možná matky mohly cítit trošku nepříjemně tady, protože se tady mluvilo o tom, jak je žena představitelkou Máji a jak je lákadlem pro muže a jak by muž se měl maximálním způsobem vyhýbat této ženě, této Máji v podobě ženy. A jak muž potom padá do temné studny, když se začne důvěrně stýkat s přitažlivou ženou. A tady se to obrací a vysvětluje se, že to platí na obě strany. Takže nemáme si co vyčítat, je to oboustranné. A živá bytost je jednoduše přitahována k opačnému pohlaví. A to je příčinou spoutanosti v tomto materiálním světě. Samozřejmě vždycky písma vesměs ve všech případech, když mluví o spodobnění Máji, tak mluví o ženě. Protože žena je tou bytostí, tím stvořením, které je v tomto světě skutečně přitažlivé. Muž jako takový je přitažlivý pro ženu taky, ale přesto je to trošku jiná kategorie přitažlivosti. A věc je ta, že první věc, co tady byla vysvětlena, že živá bytost je připoutána k ženě a potom na základě této připoutanosti se v příštím životě stává ženou. Klesá tím pádem do nižšího životního druhu. Protože ženské tělo je považováno za karmicky horší tělo, jelikož je v něm komplikovanější se věnovat duchovnímu životu a celkově ta karma toho ženského těla není úplně příznivá. To neznamená, že všechna mužská těla jsou po všech stránkách příznivá, ale je zde tento rozdíl. Proto pro ženu je považováno za dobré, když v okamžiku smrti, pokud myslí na svého manžela, dostane v příštím životě mužské tělo, tak je to považováno za krok nahoru. A když muž myslí v okamžiku smrti na ženu a přijme ženské tělo, tak je to považováno za krok směrem dolů, směrem zpátky. Takže tady se mluví o takovém muži, o živé bytosti, která byla připoutána k ženě v minulém životě a je obdařena v tomto životě tělem ženy. Takže dá se očekávat, že mnoho žen, které se pohybují v tomto světě, tak mnoho z nich v minulém životě byli muži, kteří v okamžiku smrti vzpomínali a ze své připoutanosti na nějakou ženu a díky tomu se narodili jako žena v tomto životě. Na některých ženách je to velice dobře vidět a nemusíme ani moc dlouho přemýšlet, jestli byla v minulém životě muž nebo nebyla. A u některých je dost pravděpodobně, že třeba ani nebyli muži v minulém životě, ale byli také ženami. Není to nutně absolutní pravidlo, že každý, kdo se v tomto životě narodí jako žena, nutně musel být mužem v předešlém životě. Ale věc je ta, že tato Mája působí na muže i na ženu. A žena vidí ve svém muži zdroj bohatství, potomstva, domu a dalších hmotných věcí. To je defaultně nastavený program, s kterým se žena rodí do tohoto světa. A jak vnímá muže? Vidíme už od malička, si malé dívky od dětství si plánují, jak budou mít manžela a zároveň s tím si plánují přesně tyto věci. Jaké budou mít bohatství, jaké budou mít potomstvo, jaký budou mít dům a další hmotné věci, až po záclony a květináče. A muž je pro ně vlastně tím zdrojem k naplnění těchto jejich přání, tužeb a hodnot. Takže to je iluze, v které se nachází žena, protože muž je v tomto ohledu absolutně neschopný tyto věci naplnit. Protože závisí také, je podmíněnou živou bytostí a závisí na své karmě. To znamená, žena hledá útočiště u muže a muž hledá v jednom smyslu útočiště u ženy v tom, aby mu poskytnula takovou útěchu a pohodu, že domácí a ta krása a tak dále. Takže chce naplnit svoje materiální touhy a žena chce naplnit svoje materiální touhy a muž je rád, že může dát ochranu ženě, protože se pak cítí jako mocný hrdina. A žena ráda přijme ochranu u muže, protože ne, že by se pak cítila velice pokorně, ale pak může dosáhnout svých přání a tužeb, protože muž pak bude více inspirován jí tyto věci naplnit. Moderní žena ztrácí toto umění a ve skutečnosti se stává více a více neinteligentní, protože se snaží vydobít si tyto, i když vidíme, že každá žena přirozeně má v sobě ten potenciál, tak to může zmanipulovat tou svojí nevinností, jemností a bezbraností. svými slzami, o kterých se mluví, že jsou tou největší zbraní ženy, když začne používat svoje slzy, tak potom muž je vlastně v pasti, co má potom dělat. Absolutně se potom rozteče a splní jakékoliv přání. A takže žena má přirozeně tento sklon a tuto schopnost, ale v moderní době se to odnaučuje co nejvíce pod vlivem moderní výchovy a snaží se ustanovit si z těchto svých, tyto své nápady, se snaží ustanovit a získat dominantním způsobem, že začne přikazovat muži. Udělej to, musíš to udělat, co si o sobě myslíš. Já jsem taky, co myslíš, že jsi v něčem lepší než já? A tak se snaží budovat svoji kariéru a využívá muže jiným způsobem, což je ještě horší, protože potom to nemůže vůbec fungovat. Prabhupáda zde píše, vztah mezi mužem a ženou je velice komplikovaný. To je realita. Tomu už není potřeba dalšího vysvětlení. Jinými slovy, my nikdy nevymyslíme, jak by to mohlo ideálně fungovat mezi mužem a ženou. Vidíme i ve védských textech, nebo v různých indických příslovích, nebo dokonce i ve starých indických filmech, vidíme, že často je i žena vykreslována jako ta, která se snaží v té domácnosti toho muže občas trošku, jo, na to falešné ego mu tam přidat nějakou nálož. Takže tyto věci tady budou vždycky existovat. A není žádná absolutní technika, která bude fungovat. Stejně jako není možné tuto celou společnost v materiálním světě zorganizovat dokonalým způsobem, aby fungovala ideálně. Protože je to hmotná společnost. My víme, že Varnášrama Dharma je tím ideálním zřízením pro fungování v tomto světě, ale je dokonalé jen do té míry, do které je to možné v rámci světě, který je nedokonalý. Nebo je plný živých bytostí, které mají protichudné touhy a chtějí a stotožňují se s materiálním tělem. To znamená, nikdy to nebude plně úspěšné a plně dokonalé. Stejně tak vztah mezi mužem a ženou nebude nikdy plně dokonalý a úplně příjemný po všech stránkách takový, jaký má být. Protože to je povaha muže a ženy. Budou tam vždy komplikace. Ale tyto komplikace se mohou snížit na minimum, pokud osoba následuje systém, který dává Kršna v písmech. Kdy žena se snaží sloužit svému manželovi a přijímá toto pokorné postavení a muž se snaží postarat o svoji ženu a snaží se jít duchovní cestou. Ale co je hlavním principem, který tady Šrila Prabhupáda zdůrazňuje na konci významu, oba dva se musí snažit dosáhnout osvobození z hmotného zapletení. To musí mít oba dva v mysli. Pro ženu je to těžší, to tady bylo řečeno, že pro ženu je to obecně těžké, aby se začínala věnovat seberealizaci duchovnímu životu. A pro muže samozřejmě v Kaliuze je to taky často velice těžké. Ale věc je ta, že jakmile se začnou věnovat duchovnímu životu, potom se můžou tyto rozdíly mezi mužem a ženou snížit na minimum. A muž i žena mohou dosáhnout toho, že se budou moci vrátit zpátky ke Kršnovi, zpátky do duchovního sídla. To by mělo být významem celého toho života. Jakmile vstoupí osoba do grhastha ášramu, o čemž se tady mluví, že živá bytost žije ve vztahu s opačným pohlavím, tak by to mělo být regulováno a hlavní regulací je, že oba dva chtějí vykonávat duchovní život. Pokud oba dva nechtějí vykonávat duchovní život, bude to o něco těžší. To je automatické. A pokud ani jeden nechce vykonávat duchovní život, bude to velice špatný. I když na první pohled to může někdy vypadat z toho materiálního hlediska někdy, jako by řekl, vyrovnanější domácnost, než u těch rodin, kde se jeden nebo oba snaží jít duchovní cestou. Protože my můžeme žít materiální život a můžeme si materiálně docela nějakým způsobem vycházet v tomto komplikovaném vztahu docela dobře, ale jakmile jeden z rodiny začne praktikovat vědomí Kršny s nějakou intenzitou, tak je možné, že celá domácnost se může převrátit až na peklo, až na velice špatnou situaci. A Šrila Prabhupáda sám nebyl výjimkou. Když vám manželka prodá Šrimad Bhagavatam za sušenky k čaji, tak už je to opravdu napováženou. A to je v Bharatavarši, v Indii. To není tady nějaká manželka, která nemá žádnou kulturu, žádné hodnoty. Přesto udělala takovou hroznou věc. Ona věděla, můj manžel je světec. Můj manžel je sádhu. Pro něj je Šrimad Bhagavatam vším. Přesto by mě měla Šrýmat Bhagavatam za sušenky k čaji. To je už, to pro Prabhupáda popisuje, to byl vrchol. To už byl vrchol. To už byl jasný znamení, odcházím. To bylo konec rodinného života. Takže pokud chcete zůstat v rodinném životě a váš manžel praktikuje vědomí Kršny, prosím, neprodávejte jeho Šrýmat Bhagavatam za sušenky. Nebo za cokoliv jiného. Protože by se vám mohlo stát, že další ráno už ho doma nenajdete.
Chtěli prodat za peníze. Normálně jako...
Co?
Chtěli
za cokoliv.
Za peníze, jako za... distribuovat knihy.
Tak to, ne. To je něco jiného. Takže tam může vzniknout samozřejmě komplikace, ale přesto, i když navenek to vypadá, že to je komplikovaná situace a že člověk se nechová vděčně a důstojně vůči svému partnerovi, že vymění svého partnera za Kršnu, že? Jak někdy dostane naservírováno, což není jenom tvůj případ, ale zároveň mnoha jiných oddaných, kterými jsou naškáváni, ty jsi mě vyměnil za Kršnu. Rodiče nám to říkají taky. Když jsme začínali s vědomím Kršny, tak mě osobně měli taky za zlé, že tady nějakým lidem, který vůbec neznám, nějakému starému pánovi z Indie, o kterého jsem nikdy nepotkal, tak dávám větší důležitost a je pro mě důležitější než moje rodiče. A opravdu to tak bylo. Oni to tak samozřejmě cítili, ale opravdu to tak bylo. Jakýkoliv oddaný byl pro mě důležitější než moje rodiče v této fázi. A asi by to tak mělo i zůstat, že? Protože oddaný je pro nás to nejdůležitější. Vztah s oddanými. A když nám oddaní něco řeknou, moje máma se vždycky divila, ty tam uklízíš, co tam v tom chrámu děláte? No uklízíme, myjeme nádobí, čistíme záchody, krájíme zeleninu. No to jsem tě doma ještě nikdy vidět neviděla. A jak to, že tam to děláš, že? Proč to tam pro cizí lidi to děláš a doma? To je velice, že jo, bolestivý pro tu podmíněnou živou bytost. Protože nechápe, že tady je transcendentální úroveň, že tady je úroveň oddané služby, že tady je úroveň duše, která je daleko vyšší než tělesné vztahy. Takže i když na zvnějšího pohledu se to může stát, že osoba rozvrací svoji rodinu, ať už jako syn nebo jako otec, jsou oddaní, kteří jako otci rozvrátili svoji rodinu. A kdy děti se na něj dívali klíčovou dírkou, co tam dělá, když tam donese to jídlo vždycky a cinká tam tím zvonečkem, a potom s mámou prostě se děsili, co táta se nám zbláznil. Jo, táta se nám zbláznil, co to tam dělá v tom pokoji. On si tam něco odříkává, zvoní tam na zvoneček a má tam nějaký jídlo před nějakýma obrázkama. To je, pokud člověk neví, co se děje, tak to je fakt blázen. Já si pamatuju doma, když jsem začínal vařit, tak jsem nepoužíval teda zvoneček doma, protože jsem to chtěl dělat tak nějak co nejvíc tajně. Ale přesto jsem vždycky uvařil, teďka jsem měl ten talíř tam v kuchyni. Pro Kršnu takový nerezovej, na ten jsem naložil to menu, teď jsem to odnesl k sobě do pokoje, tam jsem chvilku byl, pak jsem to zase donesl zpátky do té kuchyně, dal jsem to zpátky do těch hrnců, pak jsem umyl ten talíř a pak jsem vytáhl jiný talíř, na který jsem to znovu nandal a šel jsem jíst. Tak co si ty rodiče asi jako mysleli, že můj táta jako několikrát řekl, že už měl skoro i slzy v očích, můj syn se zbláznil. On se úplně zbláznil. Už zprober, ty ses úplně zbláznil. Takže to je, s čím se potýká oddaný, protože já nyšá sarva bhutánám, tasyam jágrti samyami. To, co je pro obyčejného člověka nocí, je dnem pro toho, kdo se věnuje duchovnímu životu a obráceně. To znamená, činnosti, které nám připadají normální, jsou pro lidi úplně jak praštěný. My jsme úplně nenormální lidi, že s pytlíkem někde sedíme Hare Krishna, Hare Krishna. Rám, Hare Hare. Co si mají lidé myslet? Taky, když jsem byl na intru, tak jsem chodil čentovat za koleje. Tam jsem měl takovou vychozenou pěšinku a fakt jsem se snažil někdy jakoby čentovat. Když mě to nešlo, tak jsem zavřel oči a Hare Krishna, Hare Krishna. A tam nikdo nikdy nechodil, nic moc, občas někdo prošel. No a zrovna v ten den, v tu chvíli, když jsem se fakt tak intenzivně snažil a šel jsem, tak jsem otevřel ty oči a kousek přede mnou šel z toho kopečka vychovatel, který nás měl na starosti na intru, a tak na mě kouká, co se to tam děje. Takže já jenom jako dobrý den, tak jsem trošku stumil a pak už se mě na to neptal. Jo, nedošlo k žádné diskuzi, tak si jenom jsem se trochu zastyděl. Ale lidé vůbec, že, co si mají myslet o tom, jak my chodíme, jak fungujeme, jak žijeme, jak, jaké věci děláme. Takže když člověk se věnuje duchovnímu životu, tak to může někdy rozvrátit jeho rodinu. A i když to na první pohled vypadá, že vlastně rozvrací rodinu a způsobuje problémy, je nevděčný vůči svým rodičům a vůči svým příbuzným a nezodpovědný vůči své manželce nebo svému manželovi, tak ve skutečnosti je to ze konečného hlediska příznivé, protože osoba začíná sloužit Kršnovi, nejvyššímu pánu. A když to bude mít z nějakého důvodu pravděpodobně těžké v této situaci, a když druhá osoba nebo někdo z rodiny mu v tom brání. Přesto, když bude ale dál pokračovat, tak možná to nebude považován za morálního. Možná bude považován za nevděčného, za nemorálního, že dává tolik energie do nějakého sobeckého meditování a nepomáhá s vyklepáváním řízků v neděli, že? A obalování ve strouhance. Dneska je neděle, že? Takže lidé klepou řízky a obalují ve strouhance a dělají tyto věci a očekává se od řádného syna, že pomůže mamince, aspoň umě nádobí nebo něco. A takový syn to neudělá. Taková manželka taky bude mít problém to udělat, i když je popsáno v šástře, že pokud žena slouží manželovi dokonce i v případě, že musí připravovat maso, tak se to dá zvážit a bude to třeba muset udělat. Ale přesto nepoleví ve své oddané službě pánu a možná to způsobí mnohé komplikace v jejím životě, ale přesto je to se svrchovaného hlediska je to příznivé, protože osoba těší Kršnu, osoba slouží Kršnovi a vymaňuje se z koloběhu zrození a smrti a zároveň tak nepřímo dává prospěch i všem kolem ní. Každá osoba, která je na tuto osobu napojena, tak získává prospěch z její oddané služby. Takže tou radou je, že pokud člověk může, tak by měl soustředit svůj život na duchovní život. A i když to někdy může vypadat nepříznivě, tak stejně nakonec se ukáže, že to bylo všechno velice příznivé. A dokonce možná ještě v tomto životě, možná ještě v tomto těle. Protože když jeden člen rodiny si udrží následování duchovního života i navzdory tomu, že druhý partner to neoceňuje, tak možná se dostanou v životě do situací, kde mu právě to, že se držel pořád stále té duchovní cesty, pomůže. A já bych řekl, zareagovat v určitých krizových životních situacích správně, což by třeba jinak neudělal. A díky tomu může zachránit ten vztah a ta osoba se může taky obrátit na oddanou službu. My nikdy nevíme, co se stane. A jsou mnohé příklady po celém světě, v historii lidstva, kdy ta druhá osoba se nakonec obrátila na oddanou službu, i když na začátku byla absolutně proti tomu. A někdy začala dokonce praktikovat s větší intenzitou, než ten předtím. Takže když se vrátíme tady k tomu tématu, kdy muž nemá být poután k ženě, ani žena k muži, oba mají být poutáni ke službě pánu. Tak to je ta esence toho, těchto veršů, které jsou tady vysloveny. Pumsach striya mithuni bhava metat. Tajor mitho hridaya granthim ahuhu. Tato připoutanost mezi mužem a ženou způsobuje, že uzel v srdci, hridaya granthi, je velice pevně utahován. To je výsledek této připoutanosti. A my se z této připoutanosti musíme vyplést. Musíme se z toho dostat, jinak se nemůžeme vrátit ke Kršnovi. Pokud my si budeme udržovat tuto připoutanost, my nemůžeme vstoupit do duchovního světa zpátky ke Kršnovi. My musíme mít v první řadě připoutanost ke Kršnovi. Žena v jednom smyslu to má trošku jednodušší, protože pokud bude připoutána k manželovi, který je čistým oddaným Kršny, tak Kršna slibuje, že také dosáhne místa určení, kam jde manžel. Ale musí mu asistovat v jeho duchovním životě, že nesmí ho stahovat svým přáním po bohatství, potomstvu, domu a dalších hmotných věcech. Tím by žena neměla nikdy muže stahovat, to je její zodpovědnost. Měla by se spokojit s tím, co manžel přinese. To je správná manželka. Cokoliv manžel přinese, cokoliv dodá, tak s tím ona, to jsme četli včera večer, to bylo v transcendentálním diáři, s tím ona to musí umanažerovat, s tím to musí zvládnout. To je její postavení a tak musí být spokojená. A když má muž, je to boháč a dá hodně, tak udělá opulentní domácnost, a když ne, tak žije skromně a je spokojená s tím, že je o ní postaráno a že je bezpečný. Ale to neznamená zároveň, že žena by se neměla snažit taky o to dělat pokrok v duchovním životě. Šla Prabhupáda tady výslovně píše, oba dva musí být poutáni ke službě pána. To je důležitý princip. Proto se snažíme jak mužům, tak ženám dát nejdříve výcvik ve vědomí Kršny, aby vyvinuli co největší připoutanost ke službě nejvyššímu pánu a udrželi si to po celý svůj život. Protože jinak nebude možné se z tohoto světa vymanit. My musíme následovat proces, který nám šla Prabhupáda dál, abychom se mohli vymanit z tohoto světa. A pokud to nezvládáme sami, tak můžeme být dva, nebo později tři a čtyři, až vzniknou vedlejší produkty, jak to nazývá Srimad Bhagavatam. Nebo děti, které jsou oddanými nejvyššího pána také. Tak ve všech těchto situacích se musíme snažit zachovat to, co nám šla Prabhupáda dává v těchto knihách pořád na té první příčce našich životních hodnot. Kršna je na prvním místě. Guru a Kršna jsou na prvním místě, to je první věc. A to není jenom, že tam jsou nějak někde, že máme na obrázku nejvýše pověšené na stěně v obýváku, ale že jsou tam v našem každodenním životě. Všechny naše činnosti se točí kolem toho, jak sloužíme Kršnovi. A proto je potřeba správně pochopit, co po nás guru a Kršna chtějí a co nám taky vysvětlují, že je potřeba k tomu, abychom mohli dosáhnout těch lotosových nohou a vrátit se zpátky domů, zpátky ke Kršnovi, do duchovního sídla, kde je náš skutečný domov a kde máme svou skutečnou rodinu. Kde máme své věčné postavení a kde máme svou věčnou službu nejvyššímu pánu, která je pro nás zdrojem té nejvyšší transcendentální blaženosti a spolu s ostatními oddanými tam opěvujeme nejvyššího pána v úplném odevzdání se. To opěvování nejvyššího pána, které provádíme v duchovním světě spolu s ostatními oddanými, je na jiné úrovni vědomí než to, co provádíme tady s ostatními oddanými, kde se to teprve učíme. A tak nějak se snažíme, ale když jsme na tom kirtanu, tak my vnímáme tak nějak sebe. Jaké je naše vědomí. Ale Kršna vnímá vědomí všech a má tam definitivně velice rozmanitý arzenál nebo repertoár takových různých myslí a věmů a oddaných s různým stavem vědomí při tom kirtanu. A i když všichni oddaní skáčou při tom kirtanu, tak jeden je takový veselej a jak bych řekl, to vědomí je takové záživé a u někoho je to jen takový, že zdonucení tam je, protože všichni ostatní taky skáčou, tak on si taky povyskočí a trošku zatancuje pro Kršnu. Ale myšlenka je úplně někde jinde, buď venku z okna, že ho pozoruje, jak tady lidi pasou ty svoje psy. A nebo přemýšlí nad tím, co se bude dít během dne. U mladých bhaktů většinou přemýšlí nad snídaní, to je taková nejběžnější meditace během ranního programu. Co bude k snídani, jo, jestli zbylo ze včerejška, byla sobota, zbyl koláč. A často se během té džapy zatoulají k té ledničce, aby zkontrolovali, jestli tam ještě ten koláč je. A kdyby viděli, že nějaký myši, jo, ať už v sári nebo jiné, tak třeba během džapy už tam jakoby zabrouzdali a nějak toho z toho podezřele ubilo, tak ho napadne myšlenka, musím si odendat stranou zavčas. Přiběhne za chvilku, že s mističkou, nabere koláček do mističky, Nikdo se nedívá, že zavčas, dokud ještě všichni čentují v chrámu, protože ví, že to brzo napadne i dalšího bhaktu, který už v tom chrámu taky nemůže vydržet, protože mysl už mu začíná přemýšlet, co bude a jestli ten koláč na tu snídaní zbyde, tak si ho takhle uklidí a pak mají narovnáno takhle v těch boxíkách, že jo, ty mističky připravený, tedy po prasáru tam zaběhnou a někde v koutku. Protože už jsou vychovaní a vědí, že na prasádám bychom si neměli nosit žádné svoje prasádám, protože to není etiketa, že? Měli bychom vždycky přijít jenom s prázdným plejtem a dostávat naservírováno to stejné, co mají ostatní. Protože bylo by to divný navíc, kdybych tam přišel s tím koláčem, že? Co by si o mě mysleli. To je potom někde v koutku, tam někde ve sklepě, tam má tu mističku a opatrně. A teď tam někdo přijde věšet prádlo. A co tady? No nic, nic, já tady jenom, teď je načapán. Takže mysl nás takto různým způsobem honí od oddané služby ven a Kršna to všechno vnímá. My to možná někdy nevnímáme, ale Kršna to vnímá. Ideálně bychom měli být takový tým oddaných, kteří se společně snaží potěšit Kršnu a každé ráno, když zpívají Mangala Árati, tak meditují nad tím, jak společným způsobem těší Šilu Prabhupádu, když mu obětují toto Mangala Árati, společným způsobem uctívají pána Nrsimhadeva. Mně se někdy, když zpíváme Nrsimhadeva, tak se mi vybaví, jak sedíme v Ahobilam s oddanými. Kdo tam byl se mnou? Aho, byl tam někdo tady? Odsud? Nikdo. Kanaj byl, Prataparudra a další. Prataparudra byl, aho, byl tam, že? Takže se mi vybaví, jak jsme tam seděli občas před tím, že jo, s Meridangou jsme tam chodili a seděli jsme ráno před tím božstvem toho Nrsimhadeva a zpívali jsme tam pro něj modlitby Namaste Narasimhaya. Tak to je takový pocit, jako my tady, podmíněné duše, v tomto hmotném světě jsme se tady Kršno sešli a teď tě tady uctíváme a zpíváme tyto modlitby vědomě pro tvoje potěšení a takto tě opěvujeme pradávnými védskými mantrami, které tady existují už po věčnost, které jsou ti velice drahé a my je tady teďka zpíváme tyto ve skutečnosti mystické mantry, které spojují živou bytost, která je zapomenutá v tomto světě s nejvyšším pánem, který je od ní ve skutečnosti velice daleko v duchovním světě. A osvobozí ho z této materiální existence. A tímto způsobem my tě tady uctíváme, tímto prastarým mystickým způsobem. Takže tak se mi vybaví někdy taková myšlenka a vzpomínka. No to, jak tady taky sedíme a ve skutečnosti děláme něco velice exotického, že, v dnešní době. Tady sedíme a zpíváme něco, co je nesmírně staré. Nesmírně staré, nejenom z tohoto, nejenom před miliony let staré, ale mnoho milionů stvoření vesmíru jednotlivých staré. Protože to jsou věčné mantry, které pochází ze světa, o kterém tady vůbec nikdo neví. My tady zpíváme texty, které jsou ze světa, který nikdo nezná, o kterém nikdo neví, že existuje. Které je za hranicemi tohoto světa, ke kterému nemá nikdo přístup. A my zpíváme písně, které se zpívají tam. To je něco úplně neuvěřitelného, co máme. A s touto náladou a s tímto vědomím by měli všichni sedět každé ráno na tom programu, ať už při zpívání modliteb k nejvyššímu pánu, nebo k duchovnímu učiteli, nebo při zpívání našich kol, které zpíváme každé ráno s tímto vědomím. A samozřejmě toto vědomí nemáme všichni a naše mysl nás nahání a odhání do různých směrů, že? A do různých stavů vědomí. Ať už je to stav spacákový nebo koláčový, nebo pradžalpový, nebo procházkový. Jsou různé stavy vědomí, které na nás mysl má připraveny různá lákadla. Tady Krishna mluví o mama mája, man mája, mat mája, moje mája. Daiví Hěša Guna mají mama mája, durateja. To je moje mája. Krishna říká Bhagavad Gita, to je moje energie. Ty, jako živá bytost, jsi moje energie. Tato mája je taky moje energie. A duchovní svět, to je taky moje energie. To je všechno moje. A tady si na něco budete hrát. Ale tato mája působí jedním způsobem a jiná mája působí jiným způsobem. Jedná způsobuje extázi v lásce ke mně, hládiny šakty, a jiná způsobuje utrpení v rámci hmotného světa jako iluzorní energie, která pokrývá živou bytost a stahuje ji dolů. Takže tímto způsobem působí i na nás, když se snažíme praktikovat vědomí Kršny a snažíme se být poutáni kodelné služby nejvyššímu pánu, tak zhledáváme, že to není úplně snadné. A potom přirozeně i v tom vztahu mezi mužem a ženou se víc a víc projeví ta komplikovanost, o které tady šla Prabhupáda mluví. A vůbec celý tento svět je komplikovaný svět. Velice komplikovaná existence, co všechno my musíme dělat a zařizovat, abychom tady vůbec mohli přežít. Prakrtim sthány karšaty. My musíme neustále svádět těžký boj, komplikovaný boj o přežití, aby jsme mohli přežít v tomto světě, v této materiální existenci. Takže mája nás takto bude tahat sem a tam. A zvlášť, když jsme začínající oddaní, což jsme všichni tady, začátečníci, jestli jsme v hnutí rok, 10, 15 nebo 20, tak jsme pořád začátečníci. To je nic, to je jenom záblesk, že? Jsme pořád na začátku. Tak my jsme začátečníci ve vědomí Kršny a máme s tou připoutaností ke službě nejvyššímu pánu občas problém. A tato mája má pro nás připravené různé taková lákadla, a někdy má i svůj cynický a sarkastický způsob, jak nás podvést. A někdy je takový, že se tomu i zasměje asi, že jak nás zase dostala. Úplně nás upeče nebo utáhne na suchý rohlík, že? Nemá s tím někdy problém. A my se necháme, jako ten oslík za tu mrkvičku. Je, už jsem blízko, už to bude, už se to blíží a už je na dosah, už je na dosah. A takhle vydrží celý den. A my taky za tou májou běžíme a už to bude. A zítra se budu soustředit už. Možná zítra. A toto zítra nikdy nekončí. Že? Zítra není nikdy teď. Zítra je vždycky až zítra. A tak to funguje na nás, tato materiální energie. Takže když potom přijdeme jako oddaní do chrámu a snažíme se zpívat svoji japu, že? Tak mysl přijde s různými nápady. S čím přijde? První nápad je samozřejmě, jsme unavení. To může být někdy i realita. To chápu. A když jsme unavení, tak je to těžké. Ale přesto, měli bychom se snažit bojovat. Takže první věc, kterou nám řekne, dvě kolečka a jdeme se lehnout. To znamená, že zvládnem tak jedno a půjdeme si lehnout. Když se řekneme 16 a půjdu si lehnout, tak možná zvládnem těch 8 nebo 12. A když si řekneme, když jsme fakt odhodlaní, tak můžeme odspívat pěkně celou japu. Další. A že naše mysl nás takový známý jako situace je, podaný sedí v tom chrámu a řekne si, no tady to není úplně to, že? Tady mě to ruší třeba. Tady všichni čentují nějak a všichni tady zpívají Hare Krishna. Je to dost rušivý, tak nás napadne, co kdybych se někam zavřel? Někam, kde nikdo není, kde budu mít klid, kde bude ticho. A to je přesně ta mysl, jak nás odvede. Nevěřte tomu, ta mysl je nástrojem máji, pokud není ovládnutá. Je to nepřítel živé bytosti, pokud není ovládnuté, a má různé důvody, jak nás odvést od toho, proč vlastně dneska nemusím na Mangala Arati, proč není problém, když přijdu trošku později, proč není problém, když tam nezůstanu do konce, proč není problém, když nepřijdu vůbec, proč není problém, že nebudu čentovat s oddanými v chrámu, proč to nevadí, že nezůstanu na přednášku, a tak dále a tak dále. Má různé spoustu různých důvodů, které můžou vypadat zajímavě, ale nevěřme této mysli. Samozřejmě někdy můžeme mít opravdu racionální důvod, je potřeba, aby jsme uvařili, tak prostě nemůžeme se potom vymluvit pravu, já jsem potřeba čentovat v chrámu celých 16 kol, proto dneska nebude snídaně, teprve začínám vařit. To samozřejmě není důvod, nebo někdo musí do práce, do zaměstnání. Ale jinak už jsme viděli mnoho různých příkladů oddaných, kteří se zavřeli pod záminkou toho, že je to ruší v chrámu, a tam přijde co? To, co nás ruší, je naše mysl. Že? To je většinou, co nás ruší. Takže se zavřeme někam stranou a tam nás naše mysl přivede k různým nápadům a procestujeme celý vesmír, uděláme spoustu věcí, nebo respektive často jenom usneme při zpívání svatého jména. A pak už, nebo nás napadne, že jezdit na sankirtan s druhým, že to je otrava, že? Pořád musí jako o něco chtějí řešit s náma, musíme nějak pořád něco diskutovat. Kdybych byl sám, tak je mi daleko líp. A už jsem viděl x oddaných, kteří jezdili sami na sankirtan, většinou to skončilo jednoduchým koncem, že se oženili, že? A už na sankirtan nejezdí. To je vesměs, jak to celý dopadne, když nemůžeme vystát a vydržet ty ostatní. To my bychom měli být velice důsledním následování toho, co nám Šila Prabhupáda dal. Šila Prabhupáda byl velice striktní, co se týče následování pravidel dané služby. Je nesčetné množství dopisů a pokynů Šila Prabhupády, kde Prabhupáda zdůrazňuje. A teď jsi zasvěcený oddaný. A proto musíš vstávat před 16:00, chodit na Mangala Arati, odspívat minimálně svých 16 kol a jít na přednášku se Šrímad Bhágavatamu. To jsou věci, které vždycky jsou u sebe, když Prabhupáda mluví. O vstávání brzo, zpívání 16 kol, regulativních principech, až to z toho vypadá, jako kdyby tyto prvky sádhany, jako je Mangala Arati, zpívání 16 kol a přednáška každodenní, byla na stejné úrovni jako ten počet kol, jako naše japa. Takže ta přednáška Mangala Arati, Prabhupáda to dává vždycky dohromady. I ten známý pokyn Šily Prabhupády, nyní všichni moji zasvěcení žáci musí vstávat před 16:00, že? Chodit na Mangala Arati, Šrímad Bhágavatam přednášku, jíst pouze prasádam a tak dále. Tak je to celý balík, který my bychom měli následovat. A není otázka duchovního pokroku, to bychom si měli hluboce zarýt do svého srdce. Není otázka duchovního života, pokud tohle neuděláme prioritou v našem životě. Není otázka duchovního života. Prabhupáda to přímo říkal. Nevím, jestli to mám tady někde poznamenaný. Tady mám jiný citát. Ale jo. Šila Prabhupáda říká, musíš zajistit, aby všichni tito oddaní následovali regulativní principy velice pěkně. Každý musí vstávat brzy, vykoupat se, navštívit Mangala Arati, přijít na Mangala Arati, zpívat alespoň 16 kol, 16 dobrých kol. Alespoň 16 dobrých kol. Být na přednášce přítomen a následovat 4 regulativní principy striktně. Pokud všechny tyto věci budou uvolněné, laxní, nebudou striktně následovány, potom není žádná otázka duchovního života. Každý, kdo nepřijme tyto věci do života velice pevně, poklesne. Will have to fall down. Musíš je učit svým osobním příkladem, jinak, jak se to naučí. Pokud ty ztrácíš tyto návyky, potom každý v tvém chrámu také bude uvolněný v těchto návycích. Takže jako jeden z mých starších žáků, buď silný, neodchyluj se a budeš požehnán. Takže tady vidíme, jak Šila Prabhupáda na to kladl důležitost. Že tyto principy, jako je vstávat brzy ráno, jít na Mangala Arati, být na programu, být na přednášce a zpívat 16 dobrých kol. K tomu, to je samozřejmě dodržovat striktně regulativní principy, je nezbytně nutné. I pokud v tomhle tom polevíme a neuděláme to v našem životě intenzivní a silnou prioritou, Prabhupáda říká, taková osoba poklesne. Will have to fall down, znamená bude muset poklesnout. There is no question of spiritual life. To jsou vážné věci. A proto bychom měli tyto vážné věci vážně pochopit. A každý oddaný, který chce dostat zasvěcení od pravého duchovního učitele, musí být odhodlán, já chci vstávat celý život 6. hodinou a chodit na mangala árati. Mít mangala doma nebo v práci, nebo teda doma nebo v chrámu, pardon. Ne, že bych považoval život chrámu za práci, ale to tam nějak padlo. To musí být naše životní hodnota. Přesto prostě nejde vlak. Šla Prabhupáda dokonce i se zmínil v jiném dopise. Jaká je otázka dát někomu doporučení na brahmanské zasvěcení, pokud nevstává pravidelně na mangala árati? Není žádná otázka, není vůbec žádný důvod, to nedává vůbec smysl, aby dostal druhé zasvěcení. Takže, ale to neznamená, že to je jenom pro ty, kteří chcou druhé zasvěcení, vstávat na mangala árati. Prabhupáda to jasně stanovil pro všechny své žáky. To znamená i pro nás. My jsme žáci jeho žáku, to znamená, pro nás platí stejný standard, stejné principy. A i když to může být někdy těžké, a samozřejmě vidíme, že tam je nějaká možnost trošku pochopit, když je někdo unavený, někdy to prostě fakt nezvládne, nebo je někdy nemocný, nebo je fakt přetažený, tak se to prostě může stát, ale v principu my musíme vidět, musím to omezit a musím zajistit, abych mohl být na každé mangala árati přítomen. A když z tohohle vytvoříme velice pevnou hodnotu, potom bude, Prabhupáda říká v jiném citátu, potom vytvoříme atmosféru Vaikunthy. Jinak nevytvoříme nic. Jinak se nepodaří nic pořádného ustanovit, protože pokud tyto věci budou laxní, Šrila Prabhupáda tady píše, v první řadě lídr musí jít v těchto věcech příkladem a ostatní by měli následovat. Očekává se od toho, jejadchám mám prapadianty, tam statchajo bhajam já mám. Cokoliv dělá osoba ve vyšším postavení, tak ostatní budou následovat. Pokud osoba, která má nějaké vyšší postavení, která jakýmkoliv způsobem příkladem a vzorem pro druhé nedělá, tak ostatní si najdou, je to pro ně dostatečná záminka, pokud jsou nejsou dostatečně upřímní, to nedělat také. A každý oddaný je v nějakým způsobem buď teď, nebo se brzy stane autoritou pro někoho dalšího. A příkladem, na koho se další budou koukat. Brahmačáry je automaticky měl být příkladem pro všechny ostatní oddané. Matka a otec jsou příkladem pro své děti. A každý z nás se starší bratr je příkladem pro svého mladšího bratra. Starší oddaný pro mladšího oddaného. A co potom říci o autoritách, o temple prezidentech, kazatelích, sannyasínech a duchovních učitelích. Ty musí jít plně příkladem v těchto věcech. Takže tady ten důraz, který Šrila Prabhupáda dal, a když se podíváme do jeho dopisů, tak všude, kde oddaný zdůrazňuje, aby byli pevní v duchovním životě, tak zmiňuje tyto principy. Vesměs, jako první věc. A když se podíváme, kolik oddaných opravdu si vzalo k srdci tyto pokyny a opravdu doma ve svém životě vstanou a jdou na mangala árati do chrámu, anebo udělají doma mangala árati ve 4.30 nebo v 5 hodin, tak je ve skutečnosti velice málo. Mnoho oddaných, přestože jsou zasvěcení nebo dokonce i dvakrát zasvěcení, tak žijí bez mangala árati už doslova roky. A vesměs zdůraznit nějakou takovou věc by bylo považováno možná až za zbytečně fanatické a špatné. Proč jako? Teď my jsme všichni oddaní, máme se rádi a tak dále a já to takhle potřebuji. Takže to bychom neměli nikdy nechat dopustit a má já vám zajišťuju, že vám dá v budoucnu mnoho různých a dobrých důvodů, proč to vlastně není potřeba. První důvod bude, oni to taky nedělají a jsou taky oddaní. On taky dává přednášky, taky zpívá kýrtany, taky vaří pro kršnu. Oddaní ho mají rádi, dělá jagy, sváhá. Že? A přesto nevstává na mangala árati. Proč já bych musel? Je tolik různých osob a tolik různých chrámů, kde nejsou zas až tak striktní. To bude první, co nám Mája představí jako argument. Že oni nemusí, já teda taky ne. Takže bychom se vždycky měli držet raději těch, kteří následují proces oddané služby striktněji, než těch, kteří se snaží být laxní a uvolnění v této praxi. A sami se snažit být co nejvíce striktní. Samozřejmě my víme, nejsme roboti. Nedá se tady zmáčknout tlačítko, každé ráno 3.58 vstávám a každé ráno vstaneme jako robot 3.58. Je to ideální, protože Šrila Prabhupáda říká, oddaná služba se má vykonávat s vojenskou kázní, s vojenskou disciplínou, že? Bhagavad Gita. Ale víme, jak jsme na tom. Někdy to prostě nejde. Někdy je to těžký. A i já jsem si vzpomínám na období určitý, kdy jsem neměl vůbec problém vstát. Prostě zazvonil budík, vyskočilo se ze spacáku, ledová sprcha, hora na mangala árati, celá džapa, celý program, přes den služba a frčelo se. Pak mi Kršna ukázal, že to nemusí být zas tak snadný a prostě dostal věci určitý zdravotní potíže, díky kterým najednou to vstát, já bych řekl, ta možnost, to přinutit se vstát bylo obrovským úsilím. Člověk prostě, je to prostě najednou nešlo. Jo, i když chtěl člověk, ale prostě to tělo nebylo schopno. Takže my víme, nejsme roboti, jsme všichni individuální osoby, někdy jsme unavení, někdy toho máme hodně, někdy jsme nemocní, někdy máme děti, že, které nám to prostě neumožní, když celou noc probdíme a u ukřičeného, u hladového nebo nemocného dítěte, tak se dá jako očekávat a chápat, že ta osoba asi nepřijde na Mangala Arati. Ale obecně to má jako nastavený jako hodnotu. Jakmile přijde možnost, že může jít, okamžitě jde. Okamžitě nastaví zpátky tento svůj životní standard. Takže to by mělo být a obecně by mělo být, že oddaní jsou v těchto věcech velice striktní a potom můžou být skutečně poutáni ke službě pánu. Potom překonají všechny těžkosti a slabosti srdce, které se mohou objevovat na cestě, když jsou v následování pokynu duchovního učitele. Striktní, důslední a samozřejmě radostní. To je součást toho celého. A lámat si hlavu, jak to udělat. Pokud nám to nejde, tak si lámat hlavu. Jak to můžu udělat? Co můžu změnit, abych toto zkvalitnil? Což předpokládám, že všichni z vás se snažíte dělat. Že? Scházíme se tady, jak jsme, tak se scházíme na ranních programech. Snažíme se zpívat svá kola pozorně a snažíme se chodit kázat a nějakým způsobem rozšiřovat vědomí Kršny. Tak předpokládám, že všichni z vás, co tady sedíte, nebo všichni, co tady sedíme, tak se nějakým způsobem snažíme o tom přemýšlet. A víme, kde máme své nedostatky, máme někde své slabiny. To přirozeně víme a je to, počítá se s tím. Ale zároveň bychom nikdy neměli polevit v tom, že se snažíme to nějakým způsobem vylepšit. 3 dny jsem nebyl na Mangala Arati, co s tím udělám? Čím to je způsobený? Chodil jsem pozdě spát, bylo to mým přičiněním, nebo to bylo prostě jenom vliv okolností, takže to teďka jenom se to srovná, bude to zase lepší, nebo musím něco změnit v životě, chodím pozdě spát, nebo jsem nekoncentrovaný moc jím večer, nebo v tom nemám hodnotu, nechce se mi, ztratil jsem někde chuť, kde může být problém, sloužím méně oddaným, nebo málo čtu knížky, najít tu příčinu a snažit se ji pořešit a tak to můžeme postupně pokračovat dál a budeme zápasit, bude to zápas, taky to bude karšaty, taky budeme zápasit, i oddaný zápasí, to tam je. Buď to bude zápas o příští na rámci materiální existence, nebo zápas o to, aby jsme si udrželi svoji duchovní inspiraci. Vždycky to bude zápas. Ale jeden zápas nás osvobodí z tohoto světa, jiný zápas nás tady zaplete ještě víc. Takže to je důležité si uvědomit, že jsme v tomto světě a ten se vyznačuje komplikacemi a problémy a těžkostmi a utrpením. Tomu se nevyhneme. Jenom mi záleží, jak toho využijeme. Hare Krishna. Šla pro upátky, čaj?
Jaj.
Někdo má nějakou krátkou otázku? Nebo nějakou otázku?
Já jsem se bavil o té džapě třeba, že když člověk je byl takhle zavřený nebo tohle, že to může být jako prostě zase mára nebo mysl, prostě, která nás jako pušuje k nějakým nesmyslům a že to pak jako v nějaké době. Tak já se chtěl zeptat na to, jestli to je vždycky jakoby takhle, protože třeba jsem slyšel od jednoho oddaného o jiným oddaným, který ve své době rozdával nejvíc prostě jako knížek a který právě jakoby se snažil fixovat se na tu džapu, protože říkal, že bez té džapy není šance rozdávat tolik knížek, takže se na ní jako to a byl pověstný tím, že kdykoliv, kdekoliv někde byli, tak první věc, co šel dělat, tak bylo, že šel hledat nějakou skříň, ve který druhý den ráno bude moc prostě se zavřít do tmy a tam čentovat z té skříně a tam v té skříni prostě úplně dal prostě celých 16 kol v kuse a pak šel na ulici a rozdával prostě stovky knížek.
Tak záleží, jak dopadlo celý příběh potom dál v jeho životě.
Nevím,
no. To je jeden jako z úhlu pohledu. Druhý věc, že to je trošku takový excentrický přístup. No, není to úplně standardní model jednání, ale samozřejmě i Vaishnavové jsou často nestandardní. Jo? Jsou velice, jak bych řekl, výraznými osobnostmi. Ale není to obecný princip. A samozřejmě to není jako zavírat se tady do skříně bych asi pak tomu nedoporučoval, protože je mi jasný, že první, koho tam najdeme, bude Tomík. Bude tam nahoře ve skříně prostě v ášem vyházený boxy ven, od něj se budou zase divit, co se děje. Tam otevřou skříně, tam prostě usuntej Tomík. Jo, bude zabalený v čataru, nebo tam sedí jenom v kopénu. Takže to není jakoby řekl standardní věc, můžou být určitý individuální výjimky. Obecný princip je, že když si sedneme někam sami a chceme být v klidu a chceme čentovat, tak to není, jakoby řekl, automaticky špatně. Zvlášť třeba přes den, kdy musíme dospívat kola, je to naopak dobře si najít právě takový místo, kde budeme někde sami a v klidu, protože všichni ostatní řeší něco jiného. A když jsme v období ráno, kdy všichni řeší jenom džapu, tak si sedneme do místa, kde ostatní oddaní řeší džapu, protože je popsáno, že je příznivý zpívat svatý jméno nebo i gayatri v přítomnosti ostatních, kteří to zrovna taky dělají. Proto je dobrý zpívat gayatri spolu s ostatními brahmany, kteří zpívají gayatri, protože to je tu atmosféru, jak bych řekl, naladí tím správným způsobem. A stejně tak je příhodné a vhodné zpívat džapu se ostatními oddanými, ideálně se staršími oddanými ještě, aby jsme mohli je vidět, jak prostě zpívají svaté jméno, jak se snaží soustředit na svaté jméno a tak dále, takže to taky pomáhá. Takže je rozdíl, když to uděláme během dne, kdy je kolem tolik rozrušujících prvků. To právě naopak, my máme ten obrácený systém. Když jsme ráno se odehnima v chrámu, tak si chceme někam zalíst, kde nikdo není, a tam čentovat svoji džapu. A když potřebujeme odspívat svoje kolečka přes den, tak si vlezeme tam, kde je nejvíc oddaných a diskutují o všem možném. A tam se snažíme ty kola dočentovat. Tam nám to najednou nevadí, že tam někdo je a že nás někdo ruší. Tam prostě je tři mantry, půl minuty rozhovoru nebo dvě minuty rozhovoru, zase tři mantry a zase něco řešíme a pak někam koukneme. Takže to máme obráceně. Že obráceně by to mělo být. Ráno, když všichni zpívají, tak si sednu do chrámu a soustředím se na džapu společně s ostatními udanými. Obecně, samozřejmě, někdy, když tam sedí vedle nás Bhakta Traktor, který prostě opravdu jako je to, tak to třeba fakt může být náročný. Uznám, že jsou některé jakoby džapy, které můžou být trošku náročné slyšet. Nebo jsme tam opravdu jenom dva, jeden opravdu je zvyklý zpívat potichu a druhý nemůže jinak než křičet. Tak dobře, to se dá pochopit v těchto situacích. Nebo když jsme ve venu, tak se musíme nějakým způsobem trošku korigovat. Ale obecně, když je nás plná chrámovka, jen to tady bzučí jako ve včelím úlu. Tak je to jenom otázka mysli, jestli se dokážeme soustředit na svatý jméno. A můžeme to vzít jako zkoušku. Pokud nám to nejde, tak to vzít jako zkoušku, protože když budeme někdy jinde, mysl přijde zase s něčím jiným, kvůli čemu se nebudeme moci soustředit. Jo, a zase během dne tak je dobrý si najít právě místo, vzít právě do toho chrámu zase, protože tam nikdo není. A můžeme se plně koncentrovat na svatý jméno a zpívat pěkně, pohrouženě a dát tomu veškerou energii. Takže je taky otázka, s jakou motivací to děláme, jak jsme zkušení, taky v ovládání mysli a odhodlání v naší oddané službě. Někdy opravdu, když ta osoba zavře, je fakt velice koncentrovaná a odhodlaná, tak toho může využít velice dobře. Ale pokud ta osoba je opravdu velice koncentrovaná a odhodlaná, tak dokáže tu dobrou džapu odspívat i ve společnosti ostatních oddaných, protože dokáže ovládnout tu svoji mysl a koncentrovat i na svaté jméno.
Ještě jedno malo. No. Proč se třeba někdy stává, že máme to, že ta mysl nám dá pokoj, že jakoby někdy ta mysl takhle jako hrozně jako otravuje a pak aniž bys ty tomu věnoval nějaký speciální úsilí, tak najednou se přistihneš, že ti to jde hrozně dobře a že třeba i když seš v davu, který bzučí, tak ty neslyšíš, ale slyšíš jenom tu svoji mantru a úplně slyšíš ji hrozně zřetelně a úplně to jde fakt pěkně a nemáš ani pocit, že seš unavený a tohle. A tam je se tam prostě najednou...
Tak to je buď vliv kvality dobra, který začal působit na nás z nějakého důvodu. Protože jak víme z Bhagavad Gita, kvality přírody se neustále soupeří o nadvládu a v některých situacích se nám to může přehoupnout do kvality dobra. Nebo je zrovna, že jo, i celý prostředí a podnebí, počasí, všechno působí velice příznivě. A vidíme, některé dny se probudíme fakt jakoby svěží, bez nějakého zjevného důvodu. A některé dny, když prostě jsou ty energie venku jiný, ty guny, že jo, ty astrologické vlivy a všechno, tak najednou to na nás působí a jsme úplně v jiných kvalitách. Takže pokud jsme pod vlivem kvalit, tak to může být vliv kvalit. A další důvod, který to může být, je prostě Kršnova milost. Že nám prostě dá, viděl naši snahu, viděl naši upřímnost a prostě nám pošle ochutnat svatý jméno. Ale zároveň nemůžeme počítat s tím, že to tak zůstane na pořád a musíme i tu situaci, co je nejtěžší v této situaci, tam přichází zkouška, že máme tendenci se nemodlit s intenzitou volajícího dítěte po matce. Že většinou máme tendenci si toho jen tak jakoby jo, tak prostě vibrovat tu mantru Hare Krishna, Hare Krishna. Že to není Krishna, já jsem tvůj Ainanda Tanujakin Karampati Tamam Vishame Bhavam Buddha. Z nějakého důvodu jsem poklesl do této hmotné existence. Prosím Krishna, vytáhni mě a učí mě. Udělej mě jedním z atomů u tvých lotosových nohou. To má být ten mood, s kterým čentujeme, ta nálada. To je tam někdy má, jakoby je nebezpečí v těchto situacích, že z této nálady vypadneme a díky tomu nám to vědomí zase potom může spadnout do jiných kolik. Takže to je další důvod, proč tak může být. A nebo jsme byli něčím motivováni, inspirováni.
Četli jsme pěkně knížky, jsme nadšení, opravdu jsme udělali odhodlání, ano, Kršno, teďka tomu dám všechno. A prostě tu mysl překonáme. A ona se přepne a podvolí se. Když už ví, že už nemá, že už prostě na nás nemá co, tak může se přepnout a může se stát tím naším přítelem. Ale pořád bude ready. Hare Kršno. Tady máme výsledky ze Sankirtanu. Speciálního týdne.